Lendas de Galicia.
Dende o interior de Lugo, dende as profundidades de...
O Caurel e o Cebreiro.
Un xigante con procesión de carboreiro.
Descende. Ende. Os prados do monte...
para visitar aos máis pequenos e comprobar se se alimentan ben cada ano.
Para.
Este individuo, bello, amable, barbudo e grande, fuma pipa, leva boina e leva unha chaqueta colorida con pantalóns remendados.
¡Feliz Navidad!
Persoaxe, como es? Coñecido como...
apalpador
ou
pendigueiro.
É unha lexendaira figura galega e trae agasallos aos nenos no Nadal. Conta a lenda que na véspera de Nadal e na véspera de Ani Novo... o apalpador abandona as montañas para baixar as aldeas e colarse nos cuartos dos máis pequenos. O seu obxectivo é tocar as barriguiñas dos nenos, ver co se comeron o suficiente durante o ano e deixar un puñado de castañas. Se tamén foron bos, tamén deixa un agasallo para desexar un ano novo cheo de felicidade e comida.
¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad!